Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum þingmanni fyrirspurnirnar. Mér fullkunnugt það að FAO gerir ráð fyrir því að verð á sjávarafurðum, reyndar landbúnaðarafurðum líka, muni hækka alltaf 30-40% næsta árum. Það eru þetta framtíðarsýn sem góð. Núna í augnablikinu erum við því miður ekki upplifa það. Markaðir eru niðurleið og ég hef séð töflur yfir það, verðtöflur og það eru sjokkrandi. Það er nefnilega mikilvægt og ég held að við hæstvirtur þingmaður getum sammála það þess vegna þarf gjaldið við þannig að taki mið af því hvernig markaðir standa hverju sinni. Varðandi sérstakt gjald á nýja tegundir, þá þurfum við þetta að hafa það kerfi sem er þannig að útgerði borgi þá fyrir sérst, nýja tegund en borgi þá ekki vantalega ekki líka leið. Við getum ekki bæði keypt bílinn og svo leigt hann. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt til okkur að hafa þá bara eitthvað eitt sanngjarnt kerfi í því. Við höfum ákveðið að þetta kerfi væri við líði. Ég er svo sem ekkert að segja að það sem ég getur sko það en við getum ekki bæði leigt og selt hlutina. Varðandi að við greiðum að íslensk útgerð er 57 krónur á Íslandi en 15 krónur í Færeyjum og jafnvel 30 í Grænlandi. Að þá veit ég það og get svarað því til að þar eru öðruvísi skiptakjör. Það eru líka öðruvísi skiptakjör. Þar er veiðigjaldið tekið af óskiptum afla, þar eru öðruvísi hlutaskiptakjör. Þannig það er ekki alveg hægt að bera þetta saman sem krónu og krónu, það er ekki alveg þannig. En það eru þetta eitthvað mál sem að útgerðin og sjómannafélagið þau þá að ræða. En það er ekki alveg hægt að bera það saman eins og hæstvirtur þingmaður spyr mig og vona að ég hafi svarað þessu fullkomlega.
Helgi Hjörvar, háttur